from Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA ee aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetkood nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, oo jimco wanaagsan. Waa 25-ka bisha Maarj 2016. Idaacadda Saaki ee Caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya aniga waa Sahre Ciidla Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed.
hadallada kasoo yeeray ee dadkan hadda siiba republicanka ah ee u cararaya madaxtinimada ay tahay mid aan la qaadan karin, ay tahay mid ayaga FBI-da aan u cuntamin, ayna runtii u sheegeen dadkii aanu halka isugu keenno ilaa iyo boqolaal dhamma in wixii cabasho ah iyo wixii dhaar ah iyo wixii
kaasi waxa uu ahaa injineer Jibriil Afyare oo ka hadlayay kulan dhex maray hay'adaha amniga ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladaasi. Wareysi ayaanu idinku hayna.
Qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid ah Puntland iyo Shabaab oo la sheegay inay ku dagaalameen duleedka degmada Bandarbeyla.
Todobaadka Soomaalida ee waqooyiga Ameerika oo ka furmay Ohio.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
ciidamada dalka Ciraaq ayaa waxay iska caabin kala kulmeen kooxda ISIS dagaal ay doonayeen inay dib ugu qabsadaan Mosul. In ku dhow 4,000 oo ciidamada Ciraaq ayaa waxa ay bilaabeen inay ku dhowaadaan tuulooyin 75 kilomitir ka xiga dhinaca koonfureed magaalada Mosul goor hore oo shalay oo Khamiis ahayd, waxaana tuulooyinkaasi qaarkood ka dhacay qax fara badan. VOA ayaa warbixin gaar ah heshay waxa ay muujinayaan goobtaasi oo ciidamadu laba jiho ay ka soo galayaan, iyadoo goor dambe shalay ahna ay gacanta ku dhigeen ilaa iyo 4 tuulo, laakiinse weli si rasmi ah looma hubo guusha inay gacanta ku hayaan deegaanadaasi suguudiyeen kale weli.
Booliska dalka Faransiiska ayaa xabsiga u taxaabay nin la sheegay in uu ku guda jiray qorshaha tallaabooyin uu ku doonayay in uu weerar qaado. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Faransiiska ayaa sheegay in qofkaasi la xiray Khamiistii shalay laga soo qabtay magaalo ku taalla waqooyiga degmo ku taalla waqooyiga magaalada Paris. Mana jirto ilaa haatan sida ay laamaha amnigu sheegayaan in uu weerarkaasi fulin rabay. Wuxuu la leeyahay weeraradii hore uga dhacay magaalooyinka Paris iyo waliba Brussels. Goobta lagu qabtay ninkaasi ayay booliisku xayndaabeen iyada oo baaritaanana ay halkaasi ka socdaan.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry iyo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa ay sheegeen in iskaashigii dhex maray labadan wadal uu sal u noqday helisa xabad joojin lama filaan ahayd oo la dhex dhigay dhinacyada ku dagaalamaya wadanka Suuriya. Kerry iyo Putin ayaa waxa ay hadleen kahor kulanka Kremlinka la filayo inuu ka dhaco ee looga hadlayo arrinta Suuriya iyo xaaladda argagixisada ee Ukraine. Putin ayaa waxa uu soo dhaweeyey ammaanayna dowladda Mareykanka iyo doorkeeda hoggaanka ay ku doonayaan in ay wadankaasi Suuriya xalkaga soo dabaalaan. Wuxuuna sheegay in kaalinta Mareykanka uu ka ciyaaray Suuriya haddii aysan jiri lahayn ay adkaan lahayd in si rasmi ah xal loo ambaqaado loogu helo mushkiladda ka taagan wadankaasi Suuriya.
wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Guddoomiyaha degmada Bandarbeyle ee Puntland ka tirsan ayaa VOA-da u sheegay inay dagaal u dhex maray ciidamada Puntland iyo kuwa Al-Shabaab. waxaana la sheegay inay isku soo qabteen 8 ka tirsan Al-Shabaab, islamarkaana dhankooda laga dhaawacay 2 askari. waxaan xalayto khadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha degmada Bandarbeyle Siciid Aadan Cali Siciid Anteena, waxaana ugu horreynta weydiiyey bal xilligii dagaalkaas dhacay inuu faahfaahin naga siiyo.
Haddii aan faahfaahin kooban kaa siiyo, nimankan sidooduba waa kuwii ka yimi markii ciidamadu ay galeen Suuj iyo dhulka ay galeen. Fircadkii ka baxsaday ciidamada dowladda ayaa xagga kan mataqaanaa deegaanada Tambayla dhinacooda usoo dhaqaaqay, ilaa markiina dadka reer baadiyaha ama dadka baadiyaha jooga way soo sheegayeen kadibna waxaad aday inaanu raqoreeb aanu ku jiray oo aanu iyaga baabi goobkooda aanu wadnay. Maanta ayaan mataqaanaa aanu shalay, waxaana aan gacanta kaga dhignay 8 ka mida maxaabiis ayaanu ka qabannay. Intii kaleetana waxay ku jiraan meel god ah, iyaguna wax khasaara waxay geysteen, 2 qof ayay dhaawaceen.
Marka raggaasi maxaabiista ama dagaal baa lagu soo qabtay mise si kale u soo qabateen?
2 iyagoo meel lugaynaya ayaa la qabtay, kuwan kalese way dagaalameen oo waxa 2 qof dhaawacay waa iyaga. Nimankan sidoodaba waxay u socdaan waa fidna abuur iyo bil abuur iyo inay dad naftood gooyaan. Nimankan waa dad aan kala jeclayn dheeri iyo nolo aan kala jeclayn sida daqsigii meel walba ku dhacaya. Marka waa dad lagaga adkaaday dagaalkii, waa dad aan mataqaanaa waxay u dagaalamayan, waxay ka dagaalamayaan aan garan karin. Wax mabda oo ay leeyihiin nimankanina ma jiraan.
Waan gartay ilaa markii ay Puntland soo galeen maleeshiyadaasi ka tirsan ururka Al-Shabaab ee Puntland ku dhawaaqday in xeebaheeda ay kasoo degeen. Adiguna dabcan mas-uuliyiintii VOA-da u warantay baad ka mid ahaydeen. Kadib waxaa la soo bandhigay maxaabiis u badan dhalinyaro, weliba da'doodu aad u yar tahay. Qaarkood warbaahinta guduhu wareysi ka qaadayna waxay muujinayeen caruur yaryar oo guryahoodii laga soo afduubay ama siyaabo aanay raalli ka ahayn ku yimid deegaanka. Maxaa iska bedelay fikirkii markii u horeeyey ee ay gobolka yimaadeen laga qabay iyo maanta oo iminka muddo kasoo wareegtay ee fikirkiina maxaa iska bedelay haddaatiin mas-uuliyiinta Puntland?
2 arrimood buu jirta. Horta nimankan argagixiso ayay ahaayeen, waa weye dadka madaxay usoo duubtaan, afka usoo duubtaan, waxba ay ku dhuftaan, dadku aqoon fiican looma lahayn. Puntlandna waxa weeye dad isku xiran, dad iswada yaqaana, dad mataqaana waxa kan aad dad fikri xun ka qabay, dad sugaya baa mooddaa inay yihiin oo kale. Mar alla markii ay soo gaareenba weerar baa lagu qaaday, markiiba waa lagu dhaqaaqay. waxaa kaloota cajiib badnayd ahayd in ciidamada Puntland iyo shacbiga reer Puntland intuba aanay u kala harin. Marka waxaa la ogaaday tabardarradooda iyo inaanay waxa kan dagaalada wada aanay waxay yihiin ayan jirin, ayyihiin dad maskaxda laga wareeriyey. Saa daraaddeed ayaa mataqaanaa ay sahlanaatay in si dhib yar looga adkaado lagagana xoog bato Puntland.
Maxaad isleedahay cashar bay u noqon kartaa Soomaalida?
Halkan walaal waxaa ka muuqatay ama muuqataba oo casharka laga bartay uu yahay in nimankan Al-Shabaab ay argagixisadahay aan waxay yihiin aanu jirin. Midda kale casharka laga bartay waxa uu yahay haddii dadku isku xiran yahay in wax walba ay ka adkaan karaan, in shacbiga Soomaaliyeed ama dowlad goboleedada kale ay sidaas si lamid ah nimankan ula dagaalanto, aan laga biqin, meeshay galaan la sheego, la dabagalo. Cabsi ayaa la arkaysaa mararka qaarkood oo dadka qaarkiis ay cabsanayaan in meelo ka mid a Soomaaliya ay baad ka qaadaan lacag baada. Inta telefoon loo dira leado waa ku dilaynaa haddaan baad nasin. Baadii waa dhammaatay, waana laga gudbay marxaladda mataqaanaa Puntland waxay jirisay rikoorkii beenta ahaa ee ay shalabaysan jirtay, waxayna Puntland diyaar u tahay mataqaanaa inay Shabaab baabiiso tirto. Weliba haddii loo baahdo Puntland mataqaanaa way ka qayb qaadanaysaa gobollada kale ee Soomaaliya way ka qayb qaadanaysaa.
Kaasi wuxuu ahaa Siciid Aadan Cali Siciid Anteena, gudoomiyaha degmada Benderbeyle ee Puntland, oo xalayto khadka telefoonka iigu waramay.
weli waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Hay-adaha amniga ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaa kulan la qaatay jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan magaaladaasi kadib markii ay Soomaalida iyo mas-uuliyiinta gobolkuba ay ka wada cawdeen hadallo u muuqda naceyb, kana soo yeeray qaar ka mid a musharaxiinta madaxtinimo ee dalkan Mareykanka u tartamaya doorashada. Haddaba kulankii shalay galab ayaa waxaa ka qayb galay hay-adaha amniga ee FBI-da, booliiska iyo hay-adaha kale sida kuwa cadaaladda. Waxa uuna ahaa kulan intiisa badan looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa habdhaqanka musharaxiinta hadallada laga yaabo inay reebi karaan raad naceyb ku salaysan. Kulankaasi dadkii soo agaasimay waxaa ka mid ahaa Injineer Jibriil Afyara oo ah gudoomiyaha Somali American Citizens League. Haddaba khadka telefoonka ee gobolkaasi ayaan kula xiriiray. Ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey waxa kulankaasi ay u soo qaban qaabiyeen iyo ujeedadiisa.
زهرة عبدي ولا شيء آدي هذا ضم حسنتها كديب مر كان عرقني محوها هذا الذي رنتي أنا نكوس على اثنين كونستيتوشن كأما دل كان شرعي ذو يلا الولس هو جهاي ومدى مسلمين تأه يسومالي تجين مينيسوتا يجودهان مسلمين تجين مريكن كا ولا لي هاي حافظوا هذا على وقته ولا لي هاي على بارو مر كوي نقطة مو ويدي ما حنو لك عشانني تذكى أمني جا إنه هي ها هاتو FBI ذا ها هاتو هيرالية جود دل كان ها هاتو بوليس كا ها هاتو قفل باوم هو هتجين جوبل كين مينيسوتا وانسوقو يرنما si aanu shacab weynaha Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ah aan loo argagixinin oo aan loo cabsinin dalkan sharciyuhu ku dhisan yahay maxuu ahaa kala dambeynna way jirtaa marka shiri assurance bayna siiyeen wayna ka hadleen arrintaas ayuu runti ka dhiidhiyey
waa garta ayaga dhankooda markii aad la hadasheen oo aad dabcan u bandhigteen cabashadiina iyo hadallada aad maaragtay kasoo horjeedaan oo qaar ka mid ah musharaxiinta kasoo yeeray maxuu ahaa dareenka idinku qaabileen ayagana
والله دارين شعور لمن مقابلين ومحوها رنتي قابل سن قضبضة أولي سن دلقان الاه كونستيتوشن كبريكين وجدين هاي إن قلوه قوني أهسي لوه محوها تقورو أيضو تقور كاسو يهاي حق ديميت حق محوها دلشو يحق قومية ذات با نكا كسو عدا FBI ذا ريتشارد تورتن دقير مينيسوتا ايا ينو يميت أسوو قيحاي سرعية ذا ويالا دلكن مريكنكا وانوغونا عان حدد اودا شاي دلكن مريكنكا شرعية دي له ان محوها عدلادا كسو ييري دادكن هادا سيب الربابلكنكا وعراري مدحت النماذا هاي انتهاي ميدان لقابين كالين انتهاي ميد ايجا FBI ذا انو عمتمين اينا رونتي وشيغي ان دادكي انو هالكا سووكي انو إلا ايه بقول لاردما ان وحي عباشا اه ايه وحي دار اه ايه وحي محوها هنجباد اه ايه وحي ميل كوكا اه محو حقوق دو ده ay ayagu soo gaarsiyeen annaguna aan ka caawin doona
dowladayra waa garta engineer Jibril Afyara dad badan waxa laga yaabaa inay isleeyeen waxyaabaha Soomaalidu ay ka kaceen oo waqtigan ku kalifay in kulamo noocaas ah abaabulaan maxay yihiin marka maxaad nooga sheegi kartaa in waxa dareen kale oo adinka aad dibsateen
walaashay Zahro arrintan runtii muddo soo socotay waxa laga soo bilaabay in la yiri waa la socotay markii President Obama la doortay kuma dhalan halkan Kenya ku dhashay waxa soo socotay in markii dambe halka la yiri in taa la yiraahdo oo Donald Trump uu yiri muslimiinta oo dhan baan ka xiraya inay soo galaan Mareykanka waxa kale oo hadda soo kordhay in la leeyahay xafadahooda iyo lagu waardiyo marka anagu runtii dhaqdhaqaaq badan baanu sameeynay Soomaaliduna siiba jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan Minnesota waanu hambalyeynayaa maanta way soo kaceen oo isugu yimaadeen codkeeday dhiibteen haddaadan halal laguma hadlayo haddaadan xaqaaga iyo xuquuqda Mareykanka anagu aanu ku degannahay dad oo runtii sharciyada ilaaliya dad u hoggaansan sharciga u degan Mareykanka dad la shaqeeya booliska sida awgeed waanu soo kasbanay shaqooyin iyo maaragtay naga dhexeyn jiray booliska iyo qolooyinka amniga hay'ad darteed ayay noo yimaadeen wayna qaabileen wayna ogyihiin in ummadda Soomaaliyeed ee degan siiba Minnesota ay yihiin dad muxuu ahaa runtii ilaaliya nabadda guud ee Mareykanka
waa garta markaad eegto bal dad badan waxaa la dhahaa oo Soomaaliya oo ka yimid wixii ka dambeeyay wadanka markuu burburay Soomaaliya ayaa qurbajo ku ah Minnesota iyo soonkeeda bal waxaad iga warantaa marka tirada dadka Soomaalida ay halkaas degan iyo sida ay maaragtay awood ugu leeyihiin isbeddel ee gobolkaasi iyo guud ahaanba dalka Mareykanka ay ku yeelan karaan arrimahan haatan aad sheegteen oo kale in laga horto
runtii jaaliyada Soomaaliyeed ee degan Minnesota qayb weyn oo mugbuuxa ah ayay ka qaadatay haa xagga dhaqaale haa waxbarasho haahaato xagga siyaasadda maxuu ahaa Minnesota waxaan waxa weeye doorashada waana lagu xisaabtamaa hadda Soomaalida codkeeda ayaa lagu xisaabtamaa oo maxuu ahaa noqotay mid buuxisa meelo badan dadkuna aad bay u dadaaleen ganacsata badan baa jirta dad baa siyaasadda noo galay waa horumar runtii lagu faani karo ayay ummadda Soomaaliyeed keentay
Engineer Jibril Afyara oo ah gudoomiyaha Somali American Citizens League oo qadka telefoonka magaalada Minneapolis goor dhaweeyay ugu waramay ayuu kaasi ahaa.
Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaynu soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka محكمه قتاله دلك فيلان اي اربعادي وهاي دنبي كويدي افر قف او سومالي اهو لغو ايدي ان لعق ودرين كوخدا الشباب وحنا ارنتاسي نو فافهين يا عبد الرحيم حسين او اه حبين كترسن غولها ديغانك اي مغالده هيلسنكي اي عاصمه فيلان
waxa ka jirto wadankan iyo wadamada reer galbeedka dhanba sida aad la socoto in dadkeena ay yihiin dad dadka u maqan yahay wax u dira mar walba dad Soomaaliyeed oo waxa jiray dadkooda wax u diray shaki ayaa dadkan wadanka Finland ka galay sanadkii hadda la soo dhaafay ayuu aha dadkii Soomaaliyeed waa la qabtay oo waxa looga shakiyay inay u dirayaan al shabaab lacago maxkamad ba arintii la saaray maxkamadii tii hore waxay ku soo cadeysay dadkan inay dambiilayaal yihiin laakiin maxkamadii dambe oo arinta si fiican loogu sii faahfaahiyay ayaa hadda waxay soo qirtay in wax dambi ah dadkan ayna galin maxkamadii hadda ugu dambeysay waxaana taas ay soo cadeysay leedahay wax dambi ah dadkan aan ku hayno dadka marka horeba dintii hore oo maxaa la yiraahdaa baaritaanada uu socday oo la qabtay ma ogiye wadankan ilaa qofka laga xukumo lama xiro laakiin waxaa lagu sameeyaa in laga ilaaliyo inuu safro ama wadanka uu ka tagi karo laakiin hadda waa dhamaatay oo wax hadda ama loo hayso in ay laakiin dowladda qaadan doonaan baa laga yaabaa haddana abiil oo ay leeyihiin weli kama fogin arrintan laakiin ilaa hadda wax cusub oo soo baxay ma jirto
dacwadan ayaa intii ay socotay dareen shaki ah ku abuurtay jaaliyadda muslimiinta ah iyo soomaalida oo inta badan qoysaskooda lacag u dira sida uu faahfaahinayo mar kale cabdiraxiim xuseen
wallaahi horta walaal marka koowaad intay tan imaanin ka horbaa horta waxaa yimid wax la yiraahdo qofka magaciisa adreskiisa taleefankiisa in la qoro oo dadka yacni informationa badan oo waaga hore iska fududaa jira la yiraahdo ilaa informationadaas baa loo baahan yahay taas baa marka hore waxay dhalisay in ummad badan oo dadkii dad iska tabar yaro wixii yariiska ay dirayeen in haddii la yiraahdo wixii waa la diraa haddana dadkan dabeecadda waxay leeyihiin dadkan waxaan siinayno waxa aan siino wayba ka badan yihiinba oo dadkii ma ayna jeclaysanin in la arko waxa ay dirayaan iyadoo taas ay tahay ayaa marka dhibkan dhacay oo dadku wuxuu kusii abuuray cabsi badan oo ah yacni waan ila daba taagan yahay iyo magacaaga lala socdaa iyo waxaa dirta lala socdaa dadkeenna laakiin dowladda badnaantood way soo hadleen waxayna yiraahdeen wax dambi ah oo qofka lagu qabsan karo ma jirto haddii wixiisa ay yihiin wax dadkiisa ay ummaddiisa uu ku caawinayo marka dambi galaysa aad boodis ogtahay marka qofka dambi hadduuna gelin yacni wax yacni lagu haysto ama cabsi kale ma jirin marka ummadda markaas waxaa naxaya dee qofkii islahaa amaad dambi galaysaa lee naxaya ma ogiyo dadkeenna badnaantood lacagteena sideena ayaan weli u direynay waxaas bedelna naguma dhicin alxamdulilah ummadda lacagta intay jirjirtay ilaa hadda way diraan
dhinaca kale dacwaddan lagu waayay dadkaasi soomaalida ah ayaa ku soo beegmaysa iyada oo guud ahaan qaaradda yurub lagu jiro heegan tan iyo intii ka dambeysay qaraxyadii lala beegsaday magaalada brussels ee dalka belgiumka goobaha qaraxyadani ay ka dhaceen ayaa waxaa ka mid a garoonka diyaaradaha ee brussels waxaana ka mid ah dadka ka shaqeeya garoonkaasi maxamed cabdiqaadir cabdi oo barnaamijka amuuraha islaamka uga waramay sida uu yahay dareenka guud ee muslimiinta ku nool magaalada brussels qaraxyada kadib
run ahaantii wax hadda dhib gaara oo annaga na haysto haddaan nahay jaaliyadda muslimka ee meesha ku nool ma jirto walaakiin waxaa dareemaysaa in yacni xaggii amnigii iyo dhaqdhaqaaqii maxaa la dhihi jiray dadka mujtamaca gudihiisii waxyaaba badan ay isbedeleen ciidamo aada tiro badanna meelo kasta dadka ay isugu imaadaan la wada dhigay iyo haygan aada tiraba aada u weyn ayaa ka jira
shaqada garoonka diyaaradaha ee brussels ayaa hakad gashay maalmihii u dambeeyey iyadoo xalay dib loo bilaabay shaqada sida uu ku waramayo maxamed cabdiqaadir oo ka mid ah shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee magaalada brussels
wayna saameysay oo shalay iyo daraad labadaba midna ma aynan shaqayn maanta waa maalintii ugu horreysay ayadana weli si toos ah markii hore si toosaan u geli jirnay oo baabuurteennaan ku tegeenay laakiin maanta magaalada gudaheeda ayaa nalaga soo qaadayaa oo basas lagu geynayaa meesha gudaheeda oo wax dhaqdhaqaaq oo garoon gudihiisa ka jira ma jirto diyaaradihii soo degayay iyo wax walbo gaadiid oo soo gelayay intaba waa la wada joojiyey marka waa iska xaalad iska cakiran waa si gaarana noo taabanayso markaan dadka ka shaqeeya meeshaana
dhinaca kale dowladda belgiumka ayaa la tacaalaysa dad badan oo ka mid ahaa rakaabkii diyaaradaha kala duwan la socday ee ku sugnaa garoonkaasi diyaaradaha xilligii uu qaraxu ka dhacay kuwaasi oo qaarkood waraaqihii ay ku safrayeen ay ka lumeen qaar kalena ay sugayaan dhowr maalmood inta dib loo furayo garoonka duulimaadyadana dib loo bilaabayo
dadka dad badan oo hadda yacni sida micnaha ay micnaha jaraa'idyada maxalliga ay ka warramayeen dad tiro badan oo dadkii safraayay ah dokumentiyadoodii waxyaaba badan oo ka lumay aada iyo aaday dowladda ugu mashquulsanayd dadkaa sida loo caawin lahaa dad badan waxaan arkeynay markii la wareysanayay yacni wax dokumenti aanan haysan oo qarxii si weyn uu saameeyey ayagii alaabihii waxyaabay wateen marka de qaab dowladeed u dad loo caawin doona noqon doonta marka run ahaantii dadkii maalinkaa safarka ku jiray aad bay u saameysay qaar badan oo waxaa jiro ayagana daqsi gudaha u dhashay oo saasoo kale dhaawacyo kala duwan iyo dhimashoba intaba ay kusoo gaartay oo nooc walbana isugu jira.
taasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan iyo barnaamijkaasi amuuraha islaamka halkaad ka dhageysaneysana waa v o a washington. qodobka ugu dambeeya ee barnaamijkeena subaxnimo toddobaadka ciyaaraha soomaalida ayaa waxa uu ka furmay gobolka ohio ee dalkan maraykanka. wariyaha v o a da minneapolis maxamuud mascade ayaa haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada columbus ee gobolkaasi ohio, wuxuuna wareysi la yeeshay guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ciyaarahaasi liibaan saciid maxamed.
Magacii waxaa la yiraahdaa Liibaan Saciid Maxamed, waana guddoomiyaha guddiga cayaaraha xagaaga ah ee Columbus Ohio ka dhaca sanad walba.
Waa gartay, marka ugu horreysa waxaad iga warantaa maanta waxaad furteen ciyaarihii xagaaga oo dabcan xiisahooda leh sanadkan, haddaad iga waranto bal ciyaarahan iyo kooxaha ka soo qaybgalaya iyo meelaha ay ka kala yimaadeen.
Sanadkan waxa uu ahaa sanadkii 16-aad ee cayaaraha xagaaga aan Ohio ku qabano. waxa ku soo zaayiday oo isbeddel ah oo aan ku guuleysanay, iyadoo sanadkan lagu qabtay hal meel, waagii horena lagu qaban jiray kala meel. marka waan midownay reer Ohio ahaan oo waxaan ku qabanay sanadkan hal meel ayaan ku qabanay. kooxaha ka soo qayb galayana waxa waaye tiradooda 16 kooxood oo ciyaartoyda dhexe ah iyo 5 kooxood oo caruurta yar ee youthka ah aan ugu talagalnay oo agekooda ka hooseeya 11 jir ama da'dooda 11 jir ka hooseysa, iyo sanad walba oo aan u qabano ciyaartoydii hore iyo odayaasha oo iyagana isteedyo kala duwan ka imaada oo ka kooban 5 kooxood.
Waa gartay, taasi waa tirada ama heerarka ciyaartooyda ee aad sanad walba koob ku qabataan, dabcan sanadkan kuwa aad u qabateen. laakiin marka aad iga waranto, dabcan gobolka Ohio kooxa ayaa ka socda, gobollo kale oo dalkana waa laga yimid. marka gobollada kale ee laga yimid kuwa yihiin?
Waxaa ka yimid gobollada Mareykanka badankoodii sida Minnesota oo ay ka yimaadaan dhowr kooxood, iyo Seattle Washington, iyo Virginia ama Washington DC, iyo waxaa kaloo ka soo qayb galay Maine, Boston, New York, Register New York ayaa ka soo qayb galay.
waa garta, marka laga yimaado marka kuwa gudaha, ma jiraan kooxo waddanka dibaddiisa oo ciyaarahan ka soo qayb gala?
Way jiraan. waxaa waddanka dibaddiisa ka yimaada Canada oo dhowr kooxood ay ka yimaadaan sida odayaasha koox ka mid ah waaweyn oo hore usoo taariikh dheer ku lahaa sportiga, iyo caruurta yaryar oo under 11-ka ah ama age-ka ka hooseeya 11 jir, iyo koox oo dhexe oo ka qayb galaan koobka weyn ka qayb galaan.
Waa Canada oo keliya waddanka dibadda meesha laga yimid? Marka
Canada oo keliya waa.
Waa gartay, marka aan ka hadalno marka maanta oo Khamiis ayuu koobku furmay, ilaa iyo meeqa bari ayuu soconayaa marka?
Koobku waxa uu soconayaa ilaa iyo 4 maalmood. Khamiista ayuu bilowdaa sanad walba, wuxuuna ku eg yahay Axadda oo taariikhdu ay tahay 27 March.
Waa gartay, haddii aan ku weydiiyo, dabcan sanad walbaad qabataa koobkan aad qabataan, waxaad igu tiri 16 ayaad qabanayseen, faa'iidada ama muhiimadda ay leedahay in ciyaaraha noocan aad sanad kasta qabataan haddaad ii sheegto?
Waxaan ugu talagalnay ciyaarahan xagaaga dhaca sanad walba in bulshooyinka Soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan North America ay isku bartaan ku walaaloogaan dhalinta soo koreysana si ay mustaqbal fiican u yeeshaan ay isku bartaan oo hadii ay ciyaarahani ay ka caawin karaan sida waxbarashada waayo maskax caafimaad leh ayaa waxbarata marka sanad walba sidaas ayaan u qabanaa.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga qabanqaabada ciyaaraha toddobaadka Soomaalida ee gobolka Ohio Liban Siciid Maxamed uu warramayay Maxamuud Mascad oo halkaasi ku sugan haatana kusoo dhawaada codadkii baxsanaya Xaawakiin iyo Xuseen Shire ciyaar jecel iyo heeskii.
Xuseen Shire iyo Xaawakiin heestoodaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeedii subaxnimo. Intaanu mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa. Waa Sahre Ciidda Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
Harqaday, harqaday, qarqaraye harijin.